Nu, mēs runājam par jautājumiem, sakot ar partijas nevēlēšanos dot skaidru vērtējumu korupcijas skandaliem Rīgas domē un līdz stratēģijas neesamībai tam, kā partija varētu iziet no tā saucamajiem sarkanām līnijām. Un, diemžēl, nu, šajā situācijā, kur mans redzējums tik ļoti atšķirās no valdes vairākuma, kad es uzskatu, kā saskaņai turpinot savu līdzšanai kursu, nākamajās saimas vēlošanās saskaņai būs pēdējais, bet valdes vairākums uzskata, ka nav nekāda nopietnu iemeslu neturpināt līdzšanai kursu, es neredzu iespēju turpināt strādāt saskaņas valdi.
Pašā politiskajā spēkā paliekat?
Jā, es paliku gan pašu politiskajā spēkā, gan parlamentārajā frakcijā. Es biju ievēlēts no saskaņas sarakstā un man ir saskaņas vēlotājā piešķirtais mandāts.